إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ندوغو كتك إيمان، kwanza na wausieni kumcha Allah tabaraka wa taala kwa kutekeleza yale aliyoyaamrisha na kwa kuacha yale aliyoyakataza. Allah tabaraka wa taala amewaahidi waja wake mambo makubwa matatu, ambayo kwa mambo hayo fihi sa'adatu dunyahum wa ukhrahum, ndio kuna utukufu wa maisha ya waja katika hii dunia na mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na kwa yule atakayeacha mambo hayo, au yule atakayekosa mambo hayo, huyo atakuwa amepata hasara hapa duniani na mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yaqulu Allah tabaraka wa taala: wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati minkum. Allah tabaraka wa taala amewaahidi wale walioamini na wakafanya matendo mema miongoni mwenu, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim, atawatawalisha katika hii ardhi, atawafanya kuwa wao ni watawala katika ardhi, atawafanya kuwa wao ni viongozi. Hili jambo la kwanza. La pili: wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, atawamakinisha katika dini yao ambayo Allah ameridhia kwa wao dini hiyo, ambayo ni dini ya Uislamu. Na hili ni jambo la pili. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia hofu yao kuwa ni amani, atawaondoshea hofu katika nafsi zao, atawaondoshea hofu katika miji yao, itakuwa wao ni watu wa amani, wanaoishi katika amani, lakini kwa sharti yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, wamwabudu Allah tabaraka wa taala, na wala wasimshirikishe Allah tabaraka wa taala na kitu chochote. Aya hii iliteremka baada ya masahaba kupata tabu katika mji wa Makka, na walikuwa wakiishi kwa hofu kutokana na maadui zao washirikina. Muda wote wamebeba silaha, walikuwa wana hofu kubwa, mpaka wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia: ya Rasulullah, sisi tutaishi hivi mpaka lini? Tunaishi katika maisha ya hofu, hatuna amani sisi wenyewe, hatuna amani na mali zetu, hatuna amani na familia zetu. tutaishi maisha haya mpaka lini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia ni muda mchache tu, kisha mambo yatabadilika. Ndio ikateremka aya hii, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amewaahidi wale waliomuamini yeye na wakafanya matendo mema, wakamuamini Allah imani ya kisawasawa, kwa kutekeleza yale aliyoyaamrisha Allah, kwa kufanya matendo mema kwa mujibu wa vile alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hao Allah atawatawalisha katika ardhi. La yastakhlifannahum fil ardh, atawafanya kuwa ni watawala katika ardhi. Watakuwa wao ndio watawala katika ardhi, wao ndio wanaoyaendesha mambo vile wanavyotaka kwa mujibu walivyoamrisha Allah tabaraka wa taala. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama walivyotawalishwa wale waliokuwa kabla yao. Banu Israil walitawalishwa na Allah tabaraka wa taala katika hii ardhi, wakapewa na ufalme, wakapewa na uongozi na kila kile walichokitaka. Kwa hiyo na nyinyi ikiwa mtamuamini Allah na mkafanya matendo mema, basi Allah atawatawalisha katika hii ardhi, mtakuwa nyinyi ndio watawala na mtapewa ufalme na Allah tabaraka wa taala. Lakini si hivyo tu, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, Allah atawamakinisha katika dini yao, atawapa utulivu katika dini yao, atawapa nafasi katika kueneza na kusoma na kuifundisha dini yao. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawamakinisha katika dini yao. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia hofu yao kuwa ni amani, atawapa amani baada ya kuwa wao wanaishi katika hofu, hofu ya maisha, hofu ya maradhi, hofu juu ya watawala, hofu juu ya mashaitan, hofu juu ya kitu chochote. Allah ataziondosha katika nafsi zenu, na badala yake atawapa amani, mtaishi kwa amani na utulivu na furaha katika nafsi. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ndugu katika iman, haya mambo matatu yaliyotajwa katika aya ni mambo makubwa, na ndani yake kuna utukufu wa maisha ya wanadamu. Wanadamu wakitawalishwa katika ardhi, wakiwa wao Waislamu, wakiwa wao ndio watawala katika hii ardhi, na wakamakinishiwa dini yao na wakapewa amani kutokana na hofu waliokuwa nayo, la shaka kwamba hawa wapo katika maisha yaliyokuwa bora, wapo katika saada katika hii dunia. Lakini haya mambo matatu kupatikana kwake ni kwa masharti, kwa sharti ambalo ameliweka Allah mwisho wa aya hii aliposema ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, kwa sharti kwamba waniabudu mimi na wala wasinishirikishe na kitu chochote. Hili ndio sharti la watu kupata saada katika maisha yao, hili ndio sharti la watu kupata amani katika maisha yao, hili ndio sharti la watu kumakinishwa katika dini yao, kuabudiwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Ibada zote zifanywe kwa ajili ya Allah, ibada zote zielekezwe kwa Allah, lakini pia kuacha ushirikina, watu wasimshirikishe Allah, kuacha shirki, kuacha shirki katika dua, kuacha shirki katika kuhitajia, kuacha shirki katika kila jambo. Lakini ikiwa katika maisha ya watu itakuwa imeenea kwa wao ushirikina katika kuomba kwao, hawamuombi Allah, wanaomba mashaitan au wanaomba mizimu au wanaomba mayit, wanaomba watu waliokufa, wanaomba makaburi, au ikiwa watu watamshirikisha Allah katika mambo yao ya kawaida, katika mabiashara, katika ndoa, katika kila jambo, ikawa mtu yeye akifungua biashara yake ni lazima afanye ushirikina ili kuvuta wateja, au akitaka kuoa ni lazima afanye ushirikina ili ajue atamuoa nani, ataoa saa ngapi, wahakadha. Ikiwa haya ndiyo yanayoenea katika miji ya watu, watu hao watakosa saada katika maisha yao, watakosa utulivu katika nafsi zao, na watakuwa ni watu wa kuhangaika katika haya maisha, na watakuwa ni watu wa kudhalilika kwa vile ambavyo wamevifanya ni vishirika pamoja na Allah, kwa wale wanaoomba na kuwategemea pamoja na Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana leo ulimwengu unalia na maradhi, una hofu ya maradhi, kila mtu analilia maradhi, maisha magumu, maisha magumu, watu wanahangaika kutafuta maisha lakini hawapati, maisha ni magumu, maradhi ni mengi, likitoka hili kuna maradhi haya. Ni kwa sababu watu wamezama katika ushirikina, wameacha tauhid, watu wamezama katika ushirikina wakati wa hofu katika maisha yao, wakati wa hofu katika afya zao, wakati wa hofu kutokana na watawala wao, wakati wa hofu katika mambo yao yote. Lakini ikiwa watu watarudi katika tauhid, wakaacha ushirikina, wakaacha kutegemea asiyekuwa Allah, wakaelekeza haja zao zote kwa Allah tabaraka wa taala, watu hao wataishi katika saada, watapewa umakinifu katika dini yao, watapewa amani kutokana na vile wanavyovihofia, ikiwa watamwabudu Allah kwa tauhid na ikiwa wataacha kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika imani kubwa kabisa, tunahusiana katika tauhid, watu wajitahidi katika tauhid, na watu wajitahidi kuacha ushirikina. Watu waache ushirikina. Ushirikina ni jambo baya. Ushirikina unaleta ufakiri katika miji. Ushirikina unaleta udhalili katika jamii. Ushirikina unaleta uadui baina ya watu. Ushirikina unaziharibu jamii na miji kiujumla. Kwa hiyo watu watahadhari kutokana na ushirikina, lakini kubwa zaidi katika madhara ya ushirikina ni kuwa mshirikina hatoingia peponi siku ya kiyama. Allah ameharamisha pepo kwa wale wenye kumshirikisha yeye katika ibada zake, katika kumuomba, katika kila jambo. Kwa hiyo watu wajitahidi kuacha haya mambo, kwa sababu yana madhara kwa wao katika hii dunia na mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na walazimiane na tauhid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimus salah.